Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркия бу атнада Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе булды. Азербайджан Европага газ кудыру өчен Набукко үткәргече төзелешен тизләтергә чакыра. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче корылтае узды. Башкорт халык язучысы Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел. Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгалар. Азатлыкның югалсам да көтсәм мине сәхифәсендә татарлар югалган туганнарын эзли. Бу атнаның төп вакыйгасы Косовоның бәйсезлек игълан итүе булды. Төркия Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе. Шул ук вакытта Төркиянең үзендә дә Төркиядән аерылу өчен көрәш алып баручы көрд көчләре бар. Анкара Кыпрысның төньягында төрек дәүләте төзелүен дә теләр иде. Косово бәйсезлек өчен көрәшүче күп кенә төбәкләргә үрнәк була ала. Әмма Косовоның үзенә дә үрнәк булырдай дәүләтләр бар. Анкарадан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Үткен атна азагында бұрынғы Югославияның өлкелерінден Косово бәйсіздігін иғлан етті. Шулай етіп, бәйсіз иллер сафына тағын бір яңа сөздәлді. Русия президенті Путиннің Ауропаларға түбіп, Косово иғлан еткен бәйсіздікні танисыз екен, 30 жылдан әлік бәйсіздігін иғлан еткен Дүния Кипр Түрік Республикасының да бәйсіздігін танығыз. 200-лік ясамағыз деп кесәткен еді. Түркияда байтақлар мұны Путин түрік тезісін яқлы деп аңласалар да, ол керісінше, Дүния Кипрда бір яқлы бәйсіздік иғланын нечек танымаған болсағыз, Косованың бір яқлы бәйсіздік қарарында қабул етмегіз демекші болды. Мәғлім Мәскәуінің Косованың бәйсіздігіне қаршы болу үшін сәбәбі бар. Славян Бердемлиги исеминдан сербларны яклы. Түркия исе бұрынғы Османлы империясының туфраклары ішінде болған Косово албанларының бәйсіздігін қабул етіп, һәм тарихи яктан, һәм дини яктан тугандашлык көрсәткән була. Табиғи, политик тормышта эшләр нибары эмансия белән генә бармый. Анкара бер үк вакытта Косовоның бәйсіздігін таныған АКШ белән Аурупа илләренә Менә Дөнья Кипрда да шулык хәл. Сез дә аның бәйсезлеген таныгыз дигән мессажны бирмәкче. Төркиянең Косово албаннарын яклау позициясына күчүенең бер сәбәбе тарихи булса, икенче сәбәбе Төркиядә азчылык албаннарның аз санда булса, Косовода да азчылык төрекләрнең яшәве булса кирәк. Дөньяда бәйсез илләрне үзенә җыйган Берләшкән Милләтләр Оешмасы 1945 елда 51 ағза ил тарафыннан төзелгән иде. Бүген аның 192 ағзасы бар. Димәк, 63 елда ағзалар саны 141-гә үскән. 1990 елдан соң Берләшкән Милләтләр Оешмасына ағза булган илләрнең саны 40-ка җиткән. Шулар арасында Советтар Берлегенең таркалуы аркылы барлыкка килгән 15 бәйсез ил, Югославиядан барлыкка килгән 6 ил, Аурупадагы Ваккына, Сан-Марино, Лихтенштайн гөстәме, исемен бәлки дә һичбер мәртәбә ишетмәгән Сен-Винсент, Паулу, Науру, Кирибати кебек илләр дә бар. Демәк, 20-нче йөздең 2-нче яртысыннан башлап дөньяда бәйсезлек омтылышлары көч казанган. Электән зур колониал көчләрнең хакимиятендә булган дөньябызда һәр бер этник төркем үз бәйсезлеге өчен тырышкан, көрәшкән һәм байтагыда шушы изге максатына ирешкән. Ләкин үткәндә булганы кебек бүген дә бәхетле һәм бәхетсез халыклар бар. Британияның Көньяк Пасифик океанындагы байтак колониясы халык санлары 10 белән 100 мең арасында булса да берәр бәйсез ил булдылар. Аурупада исә соңгы 15-20 елда Югославия таркалып 6 һәм хәзер Косово белән җиде Чехословакия, Чех һәм Словак илләренә бүленеп ике, тулайым 9 ил бәйсез булды. Бельгия исә икегә бүленә алды натыра. Испания, каталаннар белән баслар бөтенләй айрылып чыкмасыннар дип курка. Дөньяның башка якларында да бәйсезлек омтылышына керешкән халыклар бар. Кавказияда чечен бәйсезлек омтылышы Конго булса да, Мәскәүнең яклауына ирешкән Абхазия белән Көньяк Осетия шундый омтылышта. Таулы Карабагдагы әрмәнләр дә бәйсезлек игълан иттеләр. Гыракта бер көрд дәүләте төзеләчәк дип көтелә. Фәләстинләрнең омтылышы дәвам итә. Хатта Канададагы французлар да бәйсезлектән ваз кичмиләр. ОНПО дип аталган вәкилчелек ителмәгән милләтләр һәм халыклар оешмасында 69 аза бар. Шулар арасында Татарстан белән Башкортстанның да исемләре теркәлгән. Россиядан 14 халыкның аза булуы аңлашыла. Димәк, бу халыкларның да бәлки тулы бәйсезлек булмаса да төрле таләпләре бар. Алар арасында Саньягындан Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы аза илләрнең байтагыннан күбрәк халык санына ия татарлар, уйгурлар, кертләр, тайванлылар бар. Инде Косово кебек яңа бер ил бәйсезлек казанганда болар искә төшә. Гомумән дөньяда бәйсезлеккә омтылучыларга симпатия үскәннән үсә бара. Берләшкән Милләтләр Оешмасының аза саны 45-нче елдагы 51-дән бүгенге 192-гә үсүдә бу бәйсезлек агымының киләсе 10 елларда да дәвам итәчәгенә ишара итә. Азатлык радиосы өчен Истанбулдан Ахтам Ибраһим.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Төрки ил Азербайҗан өчен узган ел икътисади яктан уңышлы булган. Энергия чыганакларына бай Каспий ярында урнашкан дәүләтнең тулайым җитештерү күләме дә былтыр 25%-ка арткан. Бакы, әгәр Европаның ярдәме булса, бу үсеш тагын да зуррак була алыр иде ди. Азербайҗан рәсмиләре Брюссельне Каспийдан килгән газны Европага кудырачак Набука газ үткәргече проектын тизләтергә чакыра. Европа рәсмиләренең күптән түгел Азербайҗанга булган сәфәре турында Мәтин Карышмас сөйли.
Азербайҗан башкаласы Бакуда көтелмәгәндә энергия чыганакларыннан килгән байлыкның сәер йөзе урамнарында ук күзгә чагыла. Урамнардан машиналар йөри алмый. Бигрәк тә тыгым сәгатьләрендә Бакуның мотор яр буйларын машиналар каплый. Инсонгы модель Мерседес машинадан совет вакытыннан калган лата машинасына кадәр диңгезнең яр буе юлын машиналар тутыра. Әгәр дә тыгым юк икән, бары бер йөртүчеләр тик тормый. Кемнең машинасы көчлерәк, сынашыр өчен ярыш башлана. Элекке Совет Республикасы Азербайҗан өчен муллык чоры башланган. Ил казнасы нефт һәм газ кеременнән бая бара, хәтта бу баю рәсмиләрнең йөзендә дә шагылган. Алар үзләрен бик бай һәм испай тота. Кеременнең 1 миллиард долларлык өлеше саклануга, 10 миллиард доллары исә халык файдасына аерылган. Азербайҗан икътисадының еллык үсеше 1995 елда 10 миллиард 700 миллион булса, бу сан дистә ел эчендә 80 миллиардка җиткән. Ләкин бу илнең күзен туйдырмый. Азербайҗан Европа берлегеннән ярдәмне арттырырга сорый. Бакының Брюссельдән иң зур үтенеше Каспий агуулын Төркия аша Европа илләренә кудырышак Набакко газ үткәргешенең кичекмәстән тәмамлануы. Бу үткәргеш планы Европаны кызыксындыра, ләкин бу үткәргеш газ белән тутыра алырмы? Бу сорау Европа ягын шикләндерә. Әмма сәнәгать һәм энергия министры Натак Алия бу борчылуны урынсыз таба. Ул Набокко өчен еллык кирәкле булган 25-30 миллиард кубик метрлык газны Азербайҗан инде үз башына тәэмин итә алырлык мөмкинчелеккә ия ди ул. Yurupa Birliginin Tışkı İşler Ministri Benito Ferraro Voltner seferi vakitinde ilde bulgan özgerişlerge uzi de aptıragan. Ul eli mundan 2 yıl ilikkine İlham Aliyev bilen sileşkende Aliyev'nin ana Azerbaycan'nın gaz baylığı uzak karşı damas degen sözlerin hatırlete. Ehazir ise Aliyev Azerbaycan 2050 yılga kadar Yurupa'nın gaz ihtiyacın teminite alaşağına şandıra. Azerbaycan Yurupa Birliği vekilleri bilen bulgan süyleşullerde Nabucco proyektinin tamamlanığında şıkkan jitisizliklerge tenkit bildire hem birlikni tübek bilen münasebette kubrek siyasi tırşılık kursatırga şakıra. Çünkü Rusya'da Yurupa'a gaz satuda uzine kündeş bulgan Azerbaycan'ın bu planına korşu şıkarga tırışa. Yurupa Birliği ise bu kündeşlikne yokşu düşüne. Yurupa Birliği'nin Baku'dağı işçisi Alan Adams, Rusya Azerbaycan'ın Yurupa'a transit gaz çıkaru planına korşu turadi.
There's a constant competition for these resources.
Bartek Azerbaycan'da tügül barlık künşiğiz Kazbide şıganaklar tiresinde gel oyunlar oynana kündeşlik devam ite. Sanagat hem Enerjiye Ministri Natik Aliyev de bu eğitilgenlerini rosli. Onun fikrinşe, Rusya Orta Aziyada gaz şıganaklarını yuvaltuğudan kurka. İktisadi Üsüs Ministri Haydar Babayev, Rusya'nın kündeşlik bildirip yasağan bu seyir çıkışlarını anlap bula. Bu proyekte gine tügül mundan ilik bulgan Baku Tifli Ceyhan gaz ütkergişine de Rusya şulayık uxşaş reaksiya kusetken idi diol. Babayev şuluk vakitta ilinin kürşüleri bile münasebette kürülgen problemlerge de basım yası. Ул иң яхшы күршеләренең Казби буендагы илләр булуын әйтә. Ләкин бу якынлык илнең дәүләт белән үз ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтенә бик шагылмый бугай. Энергиядән килгән акчаның бик азыгыны халыкка тәти. Бакуның Иске бер бистәсендә яшәгән 72 яшьлек бабай аена 60 манат, ягъни якынча 70 доллар пенсия акчасы алганын сөйли.
60 манат мен эп пул берем, шик пул берем.
Буны электрик һәм газга сарыф итәм икән, ә мин акчарга нәрсә кала?
Нәйме? Нәйя?
Хайдар Бабаев исә Норвегия усулында нефтьгымнарыннан килгән 3 миллиард 300 миллион доллар төзекләндерү сәламәтлек һәм мәгариф системасына аерылды дип әйтә. Кеше хуклары яклаучылар һәм оппозициядагылар исә хакимиятның күркәм төзелгән, тулы җиһазланган, кеше йөрмәгән шәһәр читендәге буш хастаханәләр турында сөйләп торуы урынсыз ди. Европа рәсмиләрендә мондый күренешкә тап булган Азербайҗанның нефть һәм газ киремнәренең узын вакытка файдалану стратегиясының булмавы аларны аптырашта калдыра. Азербайҗандагы оппозиция башлыклары 1998 елда Азербайҗан нефтен бая башламаган вакытта илдә матбугатның 55% ирекле булса, хәзер нефть күп акча китерә башлагачтан ирекле матбугат нибары 5% кына калды дигән кисәтүне Европа рәсмиләре игътибарына җиткерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бу атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче курултае узды. Курултай элекке еллардагыча зурлап уздырылмаса да, анда катнашучылар республиканың татарлары яшәгән төрле районнарыннан җыелган иде. Удмуртия татарларының милли хәрәкәте сүлпәнәйгән бу елларда иҗтимагый үзәк җитәкчелеге үзәкне саклап калу төп максатларының берсе дип белдерде. Курултайдан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт бүген ни хәлдә? Бу агымга Удмуртия башкаласы Ижау шәһәреннән тыш республиканың башка төбәкләреннән килеп кушылучылар бармы? Татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен тагын нинди гамәлләр, чаралар таләп ителә? Бу һәм башка сораулар 7-нче курылтайның көн тәртибенә куелды. 7-нче курылтайны быел зур күләмдә уздырмаска, ә районнардан, Ижаудан делегатлар сайлап үткәрергә карар кабул ителде татар иҗтимагый үзәгенең шура утырышында. Шул ук вакытта татар халкының сәяси батырлыгы сүнеп килә дип аңлаттымының сәбәбен Удмуртия татар иҗтимагый үзәген оештыру бүген үзәкнең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев.
Хәзер иҗтимагый эшләр алып бару бик кыен. Иң беренчедән халкыбыз сүлпән. Аны иҗтимагый эшкә иеннән тартып алу бик кыен. Ул һаман да шул ябышкан, безне халыктырыш бит инде ул. Иене ябышкан, аны тартып алу бик кыен. Карамастан да татар иҗтимагый үзәге эшне алып бара. бетене югалып бетмәде дирге була. Безнең хәзерге вакытта тип врач татар иҗтимагый үзәген алдагы көннәргә саклап калырга.
Дөрестән дә Курылтайда халык күп түгел иде, әмма аларның барысы да телебезне, мәдәниятебезне үстерү, балаларны милли рухта тәрбияләүне алга этәрү кебек мәсьәләләр белән янып йөрүчеләрдән. Сүз Удмуртияның Кече Пургай районы делегаты Гөлсинә Дигаевага.
Балаларга татар теле турында, үзебезнең гореф-гадәтләр турында сөйләсе килә, үзебезнең балаларны Казанына алып барып күрсәтәсе килә, татарларның ислам динен кабул иткән урынын Болгарны да күрсәтәсе килә. Алар безнең Удмуртияда яшәгәчтен барсын да күреп белеп бетермиләр, шуның өчен аларга да күрсәтәсе килә.
Укытучы табып балаларны татар теленә укыта башларга ниятләре Пургалыларның Ләйсән ансамбле нигезендә татар оешмасын булдыруны да күздә тоталар. Ике Курылтай арасында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең филиаллары берничә төбәктә оешып, алар инде матур гына чаралар тауздырырга иреште дип билгеләп үтте хисап докладында үзәкнең президенты Фунун Мирзаянов. Алар арасында Игра, Якшурбодия, Завьялова районнарын санап китте ул. Увада яшәүче милләттәшләребез дә милли хәрәкәткә быел килеп кушылдылар. Беренче сабантуйны уздырганнар алар поселокларында. Үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебез, динебез белән тормышыбызны байытырга теләгебез бик көчле. Шуңа бүген без биредә дип җиткерде уртак фикерләрен Фәүзия Шмелева.
Безнең увада югалы татар обществосы. Без уйлайбыз, что безгә кирәк берләшергә. Все, что связано с культурой, нас интересует. И, конечно, в первую очередь интересует наша мусульманская культура. Поэтому мы приехали сюда. Нас это все интересует. Мы хотим заниматься, изучать, вникать и обогащать свою жизнь своей культурой.
Завьялова районының күп кенә авылларында милләттәшләребез сибелеп яши. Аларны берләштерү нияте белән янып йөри Италмас поселогыннан муниципаль берәмлек җитәкчесе Әнвәр Башаров. Әбирегә башкалардан эш тәҗрибәсен тупларга килдем дип уртаклашты Әнвәр Шәйхи улы Башаров.
Минем уй бар, безнең Завьялова районында күп авыл советында, Хакрек авыл советында, Первомайский, Октябрьский, Киевский, анда татар милләтләре күп. Авыл советларында улим менә шушындый татар иҗтимагый үзәге җыештырып, бергә-бергә эшләргә ябышырга кирәк.
Үткән эш елда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең эше 5 юнәлештә алып барылган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, татар иҗтимагый үзәге үзенең эшен мәгариф, мәдәният, милли матбугат һәм мәгълүмат чаралары, дини һәм финанс табу юнәлешләрендә алып барган. Әлеге юнәлештә уңышлар да юк түгел, ә эшлесе гамәлләр тагын да байтак. Бу хакта Кырылтайда чыгыш ясаучылар ачынып җиткерде. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин 2007 елның декабрь аенда булып узган сайлауларда республиканың дәүләт советына татар депутатларыннан бермә-бер кимеүен җиткерде. Гимназияны башка бинага күчерү мәсьәләсе һавага эленеп калды. Ижаудагы Спартак халыклар иҗат йорты бинасы җимер хәлдә. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылды. Булар татар иҗтимагый үзәгенең күп еллар алып барган эшенең юкка чыгуы дип ассызыклады Фәндүс Хуҗин. Шуңа да әлеге мәсьәләләрне чишүдә җитди адымнар ясарга чакырды. Татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче Курылтайында чыгыш ясаган делегатлар аеруча гаиләдә тәрбия бирү мәсьәләсенә тукталды. Бу эшне башкаруда зур бурыч анага йөкләтелә дип басым ясады Мәсүд Агаратуев.
Ана кеше баланы татар да әйтә ала, урыс да әйтә ала. Менә ана кеше саклап калачак безнең татар милләтен. Ана кешеләр милләтебезнең киләчәге.
Хатын-кызларның үзләренең дә проблемалары юк түгел. Шуңа да татар иҗтимагый үзәге каршында хатын-кызлар бүлеген булдыруны максат итеп куярга тәкъдим кертте Мәсүд Агаратуев. Мәктәпләрдә татар сыйныфларына балалар туплау Кырылтайда куелган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне Машгалалар, Сарапулда гомер итүче милләттәшләребез уңышлы алып бара. Сүз татар иҗтимагый үзәгенең Машга бүлеге рәисе Камил Кубашев һәм Сарапулдан Светлана Бурхановага.
Мәгариф өлкәсендә безнең уңышлар бар дияргә кирәк. Татар сыйныфлары беренче мәктәптә, 10-нче мәктәптә туктабрак тора. Аннан соң менә безнең быелгы яңа елда исәп бар безнең 8-нче гимназияда беренче татар сыйныфын ачарга.
Бурганова Светлана Шәйховна. Мәгариф буенча без мәктәпләрдә татар сыйныфлары ачтык, татар теле укый торган сыйныфлар ачтык. 21-нче мәктәптә инде безнең 7 елдан күбрәк эшләй класслар, 2-нче мәктәптә 5 ел эшләй. Укытучыларыбыз бик әйбәт, өметләребез бик зур, концертларда катнашабыз. Хәзерге көнгә бик өметләнеп торабыз, балаларыбыз үссә безгә булышырлар дип.
Менә бу Кырылтайдан тагын нәрсәләр өметләнәсез?
Кырылтайдан өметләребез зур инде, безгә әзрәк үзебезгә дә үрәнергә кирәк. Яңадан без біз өзі біз нешіктер бұлышырға да тұрышырбыз енді әзірек бұлышсалар да бігей бәт бұлыр е. Біз бет енді тұтар үшін мағы өзәгігіне бізге бұлышырға да керек.
Әміне нәрсеге сіз мұқташ?
Бізге финансовый ярдамны біз енді нешік болса да спонсорларыны өзі біз табырға тұрышабыз. Но бізге методический ярдам көбірек керек бола. Ол мәктеплер турында, концертлар әзірлегенде бізге художественный руководителлер керек бола. Бұлышырға керек енді онды яқтан.
Татар иҗтимагы үзәгеннән ярдәм дәктәләр делегатлар. Воткинский каласыннан китапхана мәдире Рәмзия Гыләтдинова үзәкләрне китапханалар белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакыра. Татар телендәге басмалар белән дә ярдәм итүләренә өметләнә. Корылтайда татарларның милли бәйрәме Сабантуен шәһәр читендә оештыруга канәгатьсезлек белдерүчеләр дә булды. Алар моны өлкән яшьтәге милләттәшләребезнең бәйрәмдә катнаша алмаулары белән дәлилләде. Шуңа да бәйрәмне элеккегә урында оештыру турында тәкъдим кертелде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ирек Шәрипов Татарстанның берничә төбәктә шул исәптән Удмуртиядә милли мәдәни үзәк төзү турында тәкъдим итүләрен җиткерде. Моны яуда болай күз аллыйлар дип уртаклашты Ирек Шәрипов.
Кайсы төбәктә татар милли хәрәкәте көчле? Кайсы төбәктә алар власть белән эшли алалар? 50-гә 50 дигән финансирование белән төзелергә тиеш национальный культурный центр. 50% на Татарстан бирә, 50% на җирле власть. Без тәкъдим иттек ике вариант. Берсен Спартакны аякка бастыру, яки Спартактан баш тартып яңа бер бинаны без татар милли мәдәни үзәге итеп үзгәртеп коралабыз.
Кырылтайда татар иҗтимагый үзәгенең мактаулы әгъзаларын сайлау, аларга махсус таныклык бирү турында карар кабул ителде. Милли хәрәкәтнең башында торучы Масут Агагаратуев һәм Фәнус Агагазизуллинга һәм тагын 10 кешегә шушындый таныклыклар бирелде. Делегатлар киләчәктә дә милли оешмаларга бүленмичә бердәм эшләргә тәкъдим иттеләр. Ә татар иҗтимагый үзәгенең үткән 3 елда башкарган эшенә уңай бәя бирделәр. Киләчәккә эш планын карарлар кабул иттеләр. Яңа состав тасдикланды. Аны кабат Фәнун Мирзаянов җитәкләячәк.
Бу ике кырылтай арасындагы уңышларга караган вакытта мин эшләмәгән эшләрне күбрәк йөрәгемдә йөртәм. Һәм шуңа күрә менә алдагы гомеребездә бөтен милләттәшләр белән бергәләп шу проблемаларны һәм инде бигрәк тә алар арасында безнең моңа кадәр кулыбыз барып җитмәгән, аягыбыз җитмәгән төбәкләргә барып җитеп, татар халкының бөтен урындада мөхитен, аларның мәнфәгатьләрен күтәрә торган чараларны үткәрергә. Бүгенге кырылтай утырды бик тә әйтеп үтте, һәм оешмалар арасындагы бердәмлек турында да, һәм милләттәшләр арасындагы тәкъдимләрне хуплау турында да бик күп безнең сүзләр булды. Аларның барысын да кабул итәргә дигән уебыз бар иншалла. Бирәктә инде телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне һәм гаиләнеклыгы, шулай ук ичкечелеккә каршы көрәш һәм яшьләребезнең бирәктә милли эшкә тартылуларын тәэмин итү. Шундый эшләребез безнең киләчәккә тора.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә Башкорт дөньясы тапшыруын тәкъдим итәбез. Башкортстанда башкорт халкы язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары үтә. Бу уңайдан 21 февральдә Уфада зур тантаналы кичә узды. Шушы бәйрәм көннәрендә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары белән аның иҗаты турында сөйләште.
Башкортстанның танылган әдибәһе, халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Ошу уңайдан республикала уны иске алу саралары дәвам итә. Тәүге мәдәни саралар Зәйнәп Биишеваның туган ягы Күгәрсен районында үткәйне. Узган атна азагында бул тантаналар Өфүгә күсте. Конгресс-холл бинасында бик матур хәтер кисәһе үтте. Ә инде ошу тантаналардың да иң истәлеклеһе 21 февраль көнде Өфүнең Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Унда халык язучысының якташлары Күгәрсен районы вәкилләре лә Казандан, Ырымбур өлкәһеннән, Силәбеннән килгән кунаклар да катнашты. Казандан бул байрамга танылган шагыйр Роберт Миңнуллин килде. Ошы кисә башланыр алдыннан без Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташтары менән һөйләшеп алдык. Күгәрсен районы хакимияте Зәйнәп Биишева исемендәге бүләк булдыргайны. Бул абруйлы бүләккә быел танылган шагыйр Ирек Кинябулатов та лаек булды. Зәйнәп Биишева ысын халык язучысы булды ди Ирек Кинябулатов.
Башкортстанның халык язучысы дигән исем рәсми рәвештә бирелгәнсе үк Зәйнәп Биишева халык язучысы ине инде ул. Халык уны үзенең язучысы итеп кабул итә ине күптән үк. Ул тик рәсмиләштерелде генә. Мин үземдә, менә үземә үземдә һорауга бирәм. Зәйнәп апайның феномены нимәлә ул? Мен үшін ұшыл тіклім ұл халыққа яқын жадысы, ниндей әтәрдәрі мінен, ниндей ижат ұсылы мінен ереші алды ол мұна бұға деп. Мен бірден бір өзімсе екі өзімен кіне еткенде ұл халық жадмышы үшін, халық үшін, жанғаны үшін, әм бүті ижадын шуға юнәлткені үшін кіне ереші алғандар деп өлейім мен.
Башқұртстанның халық жазушысы Зейнеп Бишева есіміндегі бүлекке лайық болған шағир Ерік Кенебулатов оның турағында яңа китаптар нәшер итүгә лә зур өлеш индергән 100 еллық юбилейына арнап китаптарда буклеттарда сығардық ди ул. Шулар хакында түбәндәге мәгълүматтарды бирде Ерік әфәнде.
Монда китап 4 бүлектән тора ул замандашлары үзе, онытылмас истәлекләр, башлаулар һәм документтар. Монда замандашларының үзе истәлектәр хакы һәм хатирәләр менән бергә документтарның булуы китапты бик нык тулландырды. Уны эшләүдә безнең язучыбыз Галим Хисамов бик зур эш күрсәтте. Бу китаптың башка китаплардан аермалыгы шунда һәм әһмиятле шундалыр да дип уйлыйм мин. Зейнәп Бишева апайның юбилейна Нефтекама педагогия институты китап чыгарды. Зейнәп Бишева премия лауреаты уның ректоры октябрь Уәлитов онда бик һәйбәт эш башкарды. Зейнәп Бишева премия лауреаттары китабы сыкты бына. Һәм матур буклеттар сыкты зур. Язучылар союзы сыгарды бына буклет. Гомумән әле Зейнәп Бишеваның исемен мәңгеләштерү буенча бик зур эшләр башкарыла. Шуларның иң зурларының бере, мәсәлән, Истәр Тымак педагогия институтына академияна исеме бирелде. Башкортстан китап нәшриятына һәм Өфөнең иң матур урамнарының беренә Зейнәп Бишева исеме бирелгә тұруда қуаныслы хәл, һәм уға һәйкәл қойылға әзірләнеүдә нашундай һәйбәт эштәр башкарыла беҙҙең тормошобыҙҙа.
Танылған башҡорт шағиры Ирек Кинебулатов булды. Быйыл Зейнәп Бишева исемендәге бүләккә уға арнап яҙылған поэмаһы өсөн лайыҡ булған ул. Зейнәп Бишеваның иҫтәлеген мәңгеләштереүгә, уның юбилейын лайыҡлы билдәләүгә театрҙарҙа үҙ өлөшөн индерә. Башҡортостан ҡурсаҡ театрыла Зейнәп Бишева әҫәре нигеҙендә «Тәүбәгә килеү» тип аталған спектакль дә әҙерләп бөтә. Бұл хақта театрдың баш режиссері Гүлнара Уәлитова мына нимәләр әйтте.
Үзебезнең спецификадан сығып, театрдың үсмерләр өсөн, зур класстарда оқыған балалар өсөн, студенттарыбыз өсөн, яшьтар өсөн ошо спектакльді сығарып қарға болдық. Чөнки бездің театр элек-электен тек балалар өсөн генә эшләмәгән, олылар өсөн, мына олыларга, олы тамашачыларыбызга күпер халыр өсөн без ошо бик тәрән хикмәтле, бик тә фәлсәфә алып барган юкмәйле әбергә тотындык. Безнең яшьтәргә ул һеңеп кенә батыр төсле, чөнки аның исемендә генә мәхәббәт һәм нәфрәт түгел, ә безнең куйган спектакльдә еңеп сыгырга тиеш барыбер дә мәхәббәттен көсе. Мәхәббәт ул нәфрәттән көсле була алмый. Мәхәббәт бар ирдә нәфрәттә булырга тиештер, тик мәхәббәттә генә рус. Ә бездә инде менә тагыла бер, менә мин аның прозаһын укып сыккас, мин әлбәттә үзем саңланым. Анда күбрәк тормыш турында Зөлхизәнең олатаһы уйлана, ниндидер оценкалар бирә. Ә бына инде без кешенең табигатьнән сыгып, кеше үзенең яшаган гомерен баһалаган сакта үзе иң зур оценканы бирә ала. Башка кешенең әйткән баһасы ул барыбер дә хайрак булып кала. Әгәр дә кеше гомеренең азагында үзенең яшәгән яшәешен күз алдына тотып, мин дөрес яшәнем, или мин дөрес яшәмәгәнмен, минең гомеремдәге иң кадерле минуттар бына шул вакытта булган иң кадерле кешем бына шул булган дип баһа бирә ала икән, ул иң зур бәлки үзенә булган һана утырган вакытта биргән баһасы гына түгел, үзен язалау булыр да. Менә шуның өчен безнең спектакльдә карт Амангыл образы барлыкка килә.
Башкортстан Курсак театры баш режиссеры Гүлнара Уәлитова булды. Ие, танылган язучы Зейнәп Бишеваның истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә республикала күп эштәр башкарыла. Әле Башкортстан китап дәүләт нәшриятенә уның исемен бирүдә ошо юнәлештәге игелекле гамәлләрнең береһе. Өфөләге бер урамгала тиҙҙән уның исеме биреләсәк. Зейнәп Бишеваның әҙәби мирасын барлау һәм уны туплап нәшер итеү эштәре лә дәвам итә. Халыҡ яҙыусыһының әҙәби мирасы комиссияһына танылған башҡорт шағиры Ҡәҙим Аралбай етәкселек итә. Зейнәп Бишеваның мирасы бик бай тип иҫәпләй ул. Әле был өлкәлә эшләйһе лә эшләйһе ти ул. Үҙенең шиғырында Зейнәп Бишеваға булған хөрмәтен сағылдырған Ҡәҙим Аралбай.
Әсәй буларак Зәйнәп апай бөек шәхес һәм ябай әсә булды. Мин аны тере сагында күреп, бергә аралашып йөрнем. Шуннан белә инем аның ябайлыгын да, бөеклеген дә, талапсан әсәй булуын да. Менә уга 8 мартка язган шигыремне укыйм. Аның менә шундый әсәй сифаттары миңа бик охшаны. Без баллар күрде. Назлы һүзләр әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, кадерләп, тик әсәйне һия ир балалар, эстән генә әйтеп, нәзерләр, мактау үз әйткем килә һезгә. Әсәйемдәй күреп, олылап, тик әсәйне уның күз алдында мактау бездә түгел йолала. Йылы бер үз әйткем килә һезгә, бирелмәйсә халкын өгөткә. Һезнең гомер үзе тере һәйкәл, сабырлыкка, һүнмәс өмиткә. Рәхмәт үзен әйтәм бүген һезгә. Әсәйемдәй күреп, хукланып, без теремек, яшәгәнгә һездән канатланып, рухи тукланып, үзе кебек бар көрәш юлын һайлаган күп емеш, байрастар, үткәндә лә заман һынауларын, максатынан һис тә таймастар, ниндәй генә һүзләр эзләһәм дә, әҙер һезгә, олы әсәгә, ижадығыҙ, шанлы ғүмерегеҙ, тере һәйкәл, гүзәл йәшәүгә.
Танылған башқұрт шағыры Қадим Аралбай Зәйнәп Бейішеваға арналған шиғырын оқыны. Зәйнәп Бейішеваның тууына 100 йыл тулуға арнап, 21 февральдә Өфіле ұйыстырылған тантаналы кисе, ілгәрілері көгі бик матур өтті. Зәйнәп Бейішева хақында йылы истәліктерді, оның әтәрдәрі негізінде әзірленген сәхне тамашаларыла, оның хүздәріне адылған ердарда яңғыраны бұл киселі. Әлбиттә, бұл кисе менен генә Зәйнәп Бейішеваға бағышланған соралар тамамланмай, быйылғы йыл тотошлай менен Зәйнәп Бейішева йылы дип иғлан ителген. Шуға күрәле, башқорт халқының атаклы қызын иске алудар төрлі соралар менен артабанда дауам итесек. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық дулқындарында татар телендә соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучыга хәзер Казаннан Амил Нур әзерләгән пәрәвүз тапшыруын тәкъдим итәбез. Ул татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп, безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр.
Бүгенге пәрәвүз тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мөселманнары кием сайлый яки спорт белән шөгыльләнә? Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кирип бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте.ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормышта анда гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте.руда һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте.ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте.ру турында Илдар Хөсәйенов, Рузил Хиттинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт пәрәвүзендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Пәрәвүздә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгеше һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгуль булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясын интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасы чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче Азатлык. Азатлык.ком. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. Азатлык.ком. Ә безнең радио сайты исә Азатлык.орг. Элдан соң гадәти латиндагы И, инглизчә I килә. Аннары каты К. Инглизчә Q. Азатлык azadlik.org. Unutma, bu bizning radioniki. A azadlik.com esa Shovuldagi Azadlik Totar harakatiniki. Qiziq, ikki odash yozilishlari ikkisiniki ikki turli, ham birsi .org, birsi .com domenida o'rnashgan. Rayil Qatovlin qo'shqancha bo'lsa, ular ikkisi de bir Totar domenida bo'la olarlar edi. Aytik .tot.
Abit ko'plarga domen tugul, internetga kiruda qimmat.
Ayye, bu turda Perevoz sahifasi internet boydan, ulim xudoydan deb yozdi siladingdi. Tik internet bir biznigina qiziqsindirmay. Bu turda Orsha radiosi ma'lumotlashtiruv ham ilm ta'ministri Farid Fazilxonovga tayanib, mana narsa siladi. Shunisi qiziq, Orshadagi radio tashlovchi Rafil Sahabiddinov Qozondagi ministrni internet konferensiya osha tinglagan bo'lgan.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди. Чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерергә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмишегенә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Оршада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка яшкыра икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикка Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса, яшәп булмый икән исен.
Кайда кирәсез
интернетка? Идәнме? Идән дә кирәм, пустыдан да кирәм.
Гел катлаулы темалар. Тарауз үзе, провайдерлар. Гадирәк бер нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк-күлмәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ачкан.
Гүлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламлый. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку-йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ачкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнәр, авыл егетләре интернеттан эшләп ятасың.
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тузак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Бүздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимән, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны Иске Сабай .ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ru интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше шамасы теркәлгән. Линар Хусәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм паравоз тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелми. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та славян берлеге истериясына бирелмәгән. Барысы да бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә чынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак Клар көтеп алган 3-нче бүтән дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда ишин демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле алифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсендә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез азатлыктагы Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
контактсыру билгене бизче американ Facebook сайтынын Россиядагы игизеги киши өзү-өзүнө веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыша да, ярты сагатта өзү турунда сөйләгән бер бит ясый ала. Контактсыруны киши өчен өзүнө интернетта вакиллек булдыру мөмкинлиге дип саный алабыз.
Илдар Хусейнов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Біріншісі Татарларстан сайты ол. Татарлар турында татарларстан.народ.ру. Бәлебей татар гимназиясының өз сайты да бар. Татгимназия.народ.ру. Шарык клубының шарык.укс.ру. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. Позитив.ин/Илара.
Шулай да ВКонтакте.руға вақыт таба. Илдар Хусейнов кісі телефон аша тизгіне кіріп шунда болған татар аралашу тіркімлерін санап шықты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларның. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар шул сайт аркалы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра, күп татар группасылары ашала. Мин дә кайберләрен ашам. Менә хәзер телефоннан, интернеттан карыйм. Во мне татарская кровь, Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы татарлан.ру. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, үзәк ате, татар гап сүзләген кулланучылар, үзебез яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган таба, беренче бәсез татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумель, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Ямарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азгамова, женатлары, татар радиосы, Азатлык радиосы, сының яшьләр тапшыруы, мин татарча сөйләшергә булышам, Ирек Мәдәни татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.руда татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә кутышкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип саныйм инде, дейме? Бөтенесе шул сайтта утыралар. Урыс сайтында утырганчы татар сайтына кирсеннәр иде. Мәсәлән, булмасыруда шул форум эшли, анда да кирсеннәр, регистрация да кирәм, бер нәрсә кирәм, интересен әкәм, исемнә интересен сәйдә төшеп кирсеннәр. Шул контакт руда нормаль рәвештә аралаша башлау өчен, ким дигәндә бер фотография бирергә кирәк, адресыңны язарга кирәк, һәм башка үзең турында мәгълүмат куйгач кына, син чын-чынлап аралаша башлыйсың. Безнең бөтен мәгълүматларды яшергән, әйткән булалар. Әмма иң беренче сиратта ул информацияны алар кулланалар. Информацияның саклануына килгәндә, шундый кешене табарга кирәк дип Мені контакт сөру сайты арқылы сізге бір атнашында табып берем рахатмәне.
Илдар Хусейновта өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолданушысын юғалтады.
ВКонтакте.ру бик көп вақытны ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сіз радио хам интернет сахиба бізнің Пәрәуіз шәлкімі тәғдім еткен тапшыруын тыңладыңыз. Пәрәуізді Гүлнар Ғилфанова, Бика Тимирова тауышларын, Қазандағы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мүхеттинов, Илдар Хусейнов, Оршадан радиошы Рафил Сахабеттинов фикірлерін ішіттігіз. Оны Қазаннан Амин Нур әзірләді хам алып барды.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең бу тапшыруыбызда ишетеләчәк хәбәрләр күбесе Башкортстан ягыннан эзләтүчеләр турында. Иң башта шулай дип китәсе килә. Жди меня тапшыруының Татарстандагы вәкиле булган кебек, Башкортстанда бер-берсен югалткан кешеләрне актив рәвештә эзләгән вәкиле юк икән. Шуның өчен Русияның беренче каналыннан барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдиновның безнең студиягә килеп әйткән сүзләрен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә ишеттерәсем килә. Илгизер Шәрәфетдинов сөйли.
Соңгы айда гына
январь айында бізге мінежағы деткен кішілер арасында Башқұртстанда ешеуші кішілеріні іздеушілер көп. Қазында бетінде іздеуші әтек мен барай бет. Онда ердемі түше бәлкі бардар, случайны баштан тұрып ай іздеуші кіші юқ. Шуңа күрі азырлық радиосының да пайдасы тимесіме деймін бұл үшке. Шуңа күрі олып келдім біне бұл бізінде әлгерек бетінде беріп қараған едік бұл тапшыруға енді Башқұртстанда туған кішілер шетте ешеуші қазіргі уақытта. Үзінен тұрған. Әйінді мұна бүгінгі алып көйген материалар бірсі да қазіргі бақытта Башқұртстанда ешеуші кішілер тұрғанда.
Дейді Илгизер Шарафетдинов. Шуның үшін біздің Азатлық радиосын тыңлаушылар арасында бір-бірсін юғалтушыларға ізлеп табырға Азатлық радиосының болышуына шек білдірушілерге оларының шеклерін таратасыбыз келді. Бүгінгі тапшыруыбызға Илгизер Шарафетдинов мінәнінде хатлар алып келген.
Ахметова Рузия Рифкатовна яза хатына. Үзінің тұрмыш іптеші Ахметов Фирдус Маратович, ол өзі 60-шы елғы қазіргі вақытта қызында тұралар. Міне Фирдусның әтесін үзілер Ахметов Марат Хожи Ахметович деген кіші. 39-шы елда туған ол, Башқұртстанда туған, Мияке районда туған кіші ол. Әйе, ауылы есімі Абиш или Шатай ауылында туып өскен кіші ол. Уфада 58-59-шы елларда Уфада орман қожалығы техникумында оқыған Марат Хожи Ахметович. 59-шы елда Міневеря Сабировна деген қыз білен алар тұрмыш қырып жіберелер. 60-шы елда балалары туа, Фердус міне. 61-шы елінің язында алар айырқларлар. Лағатта әлі Марат бек кішкене бұла. Қазіргі вақытта, е болмаса Башқұртстанда, екінші жер үзлеу орын айтып енді Рига шәһәрін көрсетелер. Марат Хожи Ахметович ол Қазанда 16-шы зауытта ішлік кеткен кіші қозында тұрғанлар. Ахметов Марат Хожи Ахметович.
Марат Ахметов енді.
Әйе, 39-шы елғы. Олы Фирдус үзлей.
Фирдус енді қозында еші.
Қазіргі уақытта ол қозында еші. Енесі де есен, енесімен бірге. Мында бүгінгі алып келген әйбілер барса да яқын туғандар турында бара. Нетесен міне хәр нәрсенің уақыты бар. Әйтекілі міне еңірінде ғана болған хәл бұл. Қазанда 48-ші елда туған, қазіргі уақытта 60 ешін тұтырып келген бір апа, фамилиярын етіп тұрған керегі жоқ тұр бүгін. Өзінің әтесін іздеп хат жазған.
Әнші фамилиясына келсеңіз келмей.
Себеп шында ол абай әлде есен енді 90-ында тұтырып келе. Оның екінші ғайласы бар, қызлары. Біріншіден ол енді 60 yıl görüşmegen, bilmeyen hazırgı simyalları, mine hazırgı balaları da ölmey. 60 yaşı tutarıp kiye duran kızı, mine hazırgı o ailede yaşayışı kızı, 40'nı uzgan hazırgı vaqtta. Anlan etuyunşe, mine de benim eti hazırgı vaqtta ağırı. Nişik eğitim, eğitirge de kurqalar, şuna köre, indi min başına da mürajah etesim bile. Ora izlemesini de, tuğanlarını vaqtında izlegiz. Kortayğaş mine tuğanlarını izley başlılar. Şuna köre, bir koşanda ora izlemesini deyken, mine şunday тілек тонғышыларға да енді бұл кім мәржат үйтіші кішілерге де.
Әне сәбәпілі ол үзілей бұл апа әтесін?
Сәбәбін езмаған, мені менің әті оны үзілейін деп кіне. Олар бірде орылашмаған, өзі ол апа балалар ертінде өзіскен бала. Оның әтесінің есімі паспортта езілған мені біз тапқан кіші, лекен мені қазіргі семьяда туғанлары тілек білдірмеділер, әйе орылышырға, и олар өздері де енді әтесіне әйтірге қорқалар, ерек білен ауыр ұйтырған кіші, нешек әйтек деп енді.
Нінде ішірақта олар қалғанлар сам?
Ол бітінлей, ол семья білен тұрмаған деп аңладым мен.
Әқайым біле ол аның әтесі екенін, ол апа?
Танылық бойынша, танылықта езілген бойынша ғана. Оның танылықта енесі бітінлей езілмеған. Әтесі міне үшінші кіші езілген. Бала туған 48-ші елінің февралінде, таңлық 49-ші елінің ақырында өз берілген. Енді еш артық балаға енді. ЗАГС бюросы орнында жазылған эксперт ашықлау бойынша жазылды деп енді ашықланды деп. Есім фамилиялерін баланың. Енесі турында бірінде мәлімет те жоқ таңлықта.
Нәрсе болса да 30 түтін болмайдылар әйбет. Бәрібір әйтіре керектір деп ойлаймын мен аны. Ойласынлар еді бұл кішілер. Бәлки әтелері оларының яңадан тіріліп те кетер.
Мен икісін де аңлаймын. Балаларың мен енді әйтігіз деп те, әйтмегіз деп те әйте алмаймын. Ол семьяға менен тұрған мәлімет әйтек оларға жеткіздім мен. Енді айтайық міне қазіргі Башқұртстанға. Мансурова Ғалия Александровна хат жазған. Ол өзінің қыз туғанын әтелері бір аларының Мансурова Асия Александровнаны іздей. Оның туған елі шулай ұқ яқын шағына 47-ші 50-ші елларда туған бұлғат ештеп езді. Олар 60-ші елларға қадар Қазақстанда ешегінлер. Өзінің әнесі Фая деп езған, ол Фая қысқартылған есім, әйе. 60-ші елларда Башқұртстанға қайтып кеттілер деп езған.
Бұларының әнде?
Әті бір, әнелері башқа. менә тагын бер генә хат язган Сәйфетдинов Фенис Фархутдинович дигән кеше. Ул үзенең әтисе ягыннан туганнан туган абыйларын, сиңлеләрен, апаларын изли. Минем әтинең исеме Сәйфетдинов Фархутдин Низамутдинович, әтинең ир туганнары Мөхетдин һәм Камалетдин. Иде дип язган. Әтиене үлгәннән соң орлашмаганнар инде, эзләп арылар. Хәзер вакытта кая икәнләрен белми. Шуңа күрә менә ждемия программасына мөрәҗәгать иткән. Хәзерге вакытта Башкортстанда яшәп йөргә тиеш дип яза. Менә Мөхетдин белән Камалетдин Сәйфетдиновларның балаларын, кызларын, улларын Камалетдиннең бер улы Сәйфетдинов Әмир Камалетдинович тегәл белеп язабызсын, калганнарын исемнәрен аңламыйча белми или бәлки язмаганнар менә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге безнең тапшыруыбыз төрле җирләрдә яшәп, туганнарын, якыннарын Башкортстан җирләрендә яшиләрдер дигән бер үмид белән яшәүчеләр турында булды. Узган тапшыруыбызда без тулаем бер гаиләсен югалткан Хәйтбаев Әлемҗанның 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм ике улын Радик белән Рөстәмне Стәрлетамак шәһәреннән эзләү турында мәгълүмат биргән идек. Безнең Азатлык радиосына 12 февраль көнне менә шундый килеп төште. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар? Сезнең Азатлык сәхифәсендә Хәйтбаев Әлемҗанның хаты турында мәкаләгезне укыдым. Әйе, без инде күптән ждемия тапшыруына язган идек. Әмма ләкин менә сезнең мәкаләгез беренчесе генә. Әгәр дә инде сез Хәйтбаев Әлемҗанның гаиләсе һәм аның уллары турында берәр мәгълүмат ишетсәгез, зинһар өчен үтенеп сорыйбыз безгә мәгълүматны җиткерүегезне. Аллаһы Тәгалә сезгә рәхим шәфкатьлек кылсын, дип язган аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнан соң. Димәк, аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнар. Шулай ук Хәйтбаевлар да Башкортстан якларыннан эзләтәләр балаларын. Бәлки берәрсе Радик белән Рөстәмне беләдер. Безнең сәхифәгә язып җибәрсәгез, без аларга чыгып, Хәйтбаев Әлемҗанның аларның әтиләренең улларын эзләве турында хәбәр итә алыр идек. Башкортстаннан ишетүчеләр булса, бәлки Хәйтбаевлар үзләре ишетсә, Азатлык радиосына шылтырата алалар менә бу телефон белән: 8-843-5-705-247. Тагын бер кабатлыйм. Безнең Казандагы телефон 8-843-5-705-247. Күпме генә еллар үтсә дә, ата-ананың улын, кызын ярату хисләре гомер үтү белән арта гына бара. Ә бер-берсен югалтканнар өчен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышындагы вакыйгалар белән Азатлыкның Акмачтагы хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Беренче курултайның рәисе Номан Челеби Джиханның өлдерелүенең 90 еллыгы мөнәсәбәтенә 22 февральдә Кырымның бүтән җәмәләрендә Куран хатим тәдбирләре Челеби Джиханның рухына намазлар кылынды. Бойлы Куран хатим тәдбире Ахмәҗиттә бүек җәме курылачак ярдә куелган наразылык чадырда да үткәрелде. Бу тәдбирдә махсус килгән кырым татар язучылары да иштирак иттеләр. Кырым татар язучылары башы Риза Фазыл Номан Челеби Джиханны телгә алып, бойлы сүзләр әйтте.
Бүгеннәрдә бөек инсаныбыз Номан Челеби Джиханның элек булганына 90 еллык толганына мөнәсәбәтен һәм Ахмешсемене ярын Севастополда җан койды һәр ярдә аның хатырасына мәрәсемнәр үткәреләчәк. Челеби Джиханның бөле сүзләре бар. Төрләрне яшаткан өлүләрдер. Өлүләргә кадәр без хөрмәт итсәк, аларның хатырасына алсак, ул кадәр безнең эшләребез оң килер. Шуның өчен дә без язучылар кечмиш язуларымызда атларын алып ярдә варлыкларына дуа итәчәк.
Elif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil mustaqim alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Чадырга келген язучылар курулачак җәмәгать өчен үзләре топлаган матди ярдәмне дә тәслим иттеләр. Риза Фазыл адам башындан бер таш атлы акциягә бүтән кырым татар халкы кул тота дип чадырда булганнар огында чыгыш ясап, кырым татар язучылары да бу акциягә кушылганларын bildirdi.
Bugün Kırım Tatar yazıcıları toplanıp özümüzde böyle hem yazıcıların özümüzün adından hem de geçmiş ve olgan büyük yazıcılarımızın adından bir yerde bana onların ruhlarına dua edip onların adından da bir yerde maddi yardım toplat. Biz de bu akçaya koşulmak istedik. Bir yerde geldik inşallah bana dua yapıldı. Bir yerde Allah kabul etsin.
Yazıcılar Şeryan Ali, Ürge Edemova, Ablaziz Veliyev, Zakir Kurtnizer ve başkaları çadırda çıkışlar yapıp şiirlerde okudular.
Aygıdı bizim öz maksat, niyetimiz. Vatanım deyip can bergen milletimiz birlik olup halk olup kalacak mı? Yoksa işin dert deyilip solacak mı?
Tedbir çadırda bulunan Rüstem Mehmetov'un icrasında kirinen yekunlendi.
Tamrının sırrı yalınız sensin. Yüreğim yürü dünyada varsın ey anahtarım sen benim bitmez tükenmez yürüm vatanım kırım milletim kırım canım da kırım anım da kırım.
Kelebi Cihan'ın hatırasına bağışlanan matem tedbiri 22 fevralde Kırım Tatar teatrinde geçti. 23 fevralde ise böyle hatıra tedbirleri Kezlev, Akyar, Jankoy rayonu Kelebi Cihan doğan Sonak köyünde geçtiler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Kırım Tatarları haberleri bilen tanıştırını İstanbul'dan Şener Koratay devam etti.
Kırım Tatarlarının antlı kurbanı, milli şehidi Noman Çelebi Cihan, atılıp öldürülgeninin 90. senesinde Kırım'da olganı gibi diasporadaki Kırım Tatarları arasında da hatırlana. Noman Çelebi Cihan, 1918 senesinin 23 fevralinde Akyar'da atılıp öldürülgenedi. Noman Çelebi Cihan ta yaş vaktinde 1908 senelerinde İstanbul'da talebeyken de Kırım Talebe Cemiyeti'ni kurgan, ta son arkadaşlarından milli fırkanı teşkil edip Kırım Tatarlarının azatlık yolunda kureşin başlatkan idi. Ve nihayet Noman Çelebi Cihan 1917 senesinde Kırım Tatarlarının milli kurultayında yolbaşçı saylangan Kırım müftüsü ve birinci cumhurbaşkanı ilan edilgen idi. Noman Çelebi Cihan için Türkiye'deki yapılan toplaşmalardan bir tanesi Cuma akşamı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde oldu. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Sayın Osman Karahan ve Kırım Cemiyeti'nin Genel Sekreteri Özgür Karahan Noman Çelebi Cihan hakkında bir çıkış yaptılar. Noman Çelebi Cihan ve cümle Kırım Tatar şehitlerinin ruhları için duanan başlayan toplaşmada Özgür Karahan slaytlarla, fotoresimlerle Noman Çelebi Cihan'ın ömrünü anlattı. Sayın Osman Karahan da Noman Çelebi Cihan'ın ideallerin, maksadın ve onun vatan Kırım için yapan kureşin anlattı. Sayın Osman Karahan, 2001 senesinde Noman Çelebi Cihan, Ant Etkenmen adlı bir kitabını hazırlagan ve bu kitap 2001 senesinde Dobruca'da, Romanya'da, Kostence şehrinde neşir etilgen edi. Noman Çelebi Cihan'ın şehit edilişinin 90. senesi Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi Ankara'da, Eskişehir'de ve Türkiye boyunca çeşit şehirlerde 23 fevralde yapılan dua ve toplaşmalarından da hatırlandı. Bursa şehrinde yapılan toplaşmaya Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da iştirak etti. Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Bursa şehrinde okuyan Kırım Tatar talebelerinin iştirak etken toplaşuda duanen başladı. Ve bunda Zafer Karatay, Noman Çelebi Cihan'ın maksadı ve onun yaş vakıtlarında Kırım Tatar halkının takdirini kötermek için nasıl bir kureşer alıp varganını anlattı. Zafer Karatay, gene 22 fevral akşamı da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Gök Medrese adlı tarihi zalda tertiplegeni bir konferansiyada da çıkış yaptı. Bursa şehrinin gazetacıları, entelektüelleri, ziyalıları, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarının iştirak etkeni toplaşıda Karatay, Gamalaş'ın Kızıl Yıldız arasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Türklerin bu cümlede Kırım Tatarlarının takdiri hakkında bahsetti. Ve bu toplaşı vaktinde Neşe Sarısoy Karatay'ın Türkiye Devlet Televizyası için hazırlanganı ve pek büyük alaka kurgen ve pek büyük tesirat yaratkan Gamalaç ile Kızıl Yıldız arasında adlı acayip dokumenter filminde gösterişi de yapıldı. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat jibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada